มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจัดเสนอคุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในพระธรรมเนหามีเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในบทที่8ถึงข้อ11นะครับมาในวันนี้ครับเราก็จะมาอ่านและศึกษาต่อในพระธรรมเนหามีก่อนที่จะอ่านและศึกษาต่อนั้นผมถือโอกาสทบทวนเมื่อตอนที่แล้วบทที่8นี้เนื้อหาหลักก็คือเอสราอ่านธรรมบัญญัติมีการเรียกประชาชนชาวอิสราเอลมาร่วมประชุมกันที่ประตูน้ำเฉพาะผู้ที่เข้าใจได้นะครับคือเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเด็กเล็กๆที่ร้องไห้กระจองงองแงนั้นเข้าใจว่ามีการจัดที่เอาไว้ต่างหากสำหรับคนที่ดูแลเด็กเหล่านั้นประชาชนก็มาร่วมชุมนุมกันภายในกำแพงเมืองเยรูซาเล็มที่ประตูน้ำมีชื่อของบุคคลยืนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆร่วมกับฝูงชนท่านเอสราผู้เป็นธรรมาจารย์ก็อ่านธรรมบัญญัติตอนหนึ่งจากนั้นก็หยุดแล้วชายที่ยืนตามตำแหน่งต่างๆในชุมนุมชนเนี่ยก็ถามที่ประชุมว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินหรือไม่ใครไม่เข้าใจก็ถามแล้วก็มีการอธิบายดังนั้นคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เนี่ยก็จะอธิบายธรรมบัญญัติเป็นส่วนๆจากที่ได้อ่านไปให้กลุ่มชนเนี่ยได้ฟังการอ่านธรรมบัญญัติและการตอบคำถามทำให้ประชาชนเข้าใจธรรมบัญญัติพวกเขาก็ยืนขึ้นในที่ของเขาและเมื่อมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็จะได้รับการตอบให้เข้าใจนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับได้รับการสอนด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกันและในส่วนที่ไม่ชัดเจนก็จะมีการอธิบายครับในขณะเดียวกันนะครับบทที่8ข้อ8นี้เราก็เรียนรู้ว่ามีวิธีที่ใช้ในการเทศนาสั่งสอนเนี่ยหลายๆวิธีทั้งการจูงใจใช้ความรู้และมีอีกหลายวิธีที่เกี่ยวพันกันพระคำของพระเจ้าเป็นพระพรของเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในใจเราคือเราต้องการที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างนอกจากนี้ครับพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราอยากจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าด้วยอีกประการหนึ่งครับพระคำของพระเจ้านั้นนำความชื่นบานมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเราได้ฟังพระคำของพระเจ้าอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าสำนึกในความผิดบาปความบกพร่องนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือทำให้เราเกิดความชื่นบานนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับในการไปนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์มีหลายคริสตจักรที่สมาชิกมาด้วยภาระอันหนักหน่วงตลอดสัปดาห์มาถึงวันอาทิตย์นะครับเข้าโบสถ์และกลับออกไปด้วยใบหน้าเศร้าเหมือนเดิมทั้งที่ควรจะเป็นนะครับคือพี่น้องคริสเตียนที่มาคริสตจักรแล้วแม้จะมีภาระที่หนักอึ้งแต่ภาระนั้นควรจะหมดไปในการนมัสการพระเจ้าและพวกเขาก็ควรจะออกคริสตจักรหลังจากนมัสการเนี่ยออกไปด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับเหตุการณ์ที่เอสราได้อ่านธรรมบัญญัติให้ประชาชนฟังที่กำแพงเมืองใกล้กับประตูน้ำนะครับเอาละครับเรามาอ่านและศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมเนหามีบทที่8ข้อ12และประชาชนทั้งปวงจึงไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหารเปรมปรีกันเป็นที่ยิ่งเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้นผมเองหวังว่าการเรียนรู้พระคัมภีร์เนี่ยจะทำให้จิตใจของเรานะครับชื่นชมยินดีมีจดหมาย3ฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยมาจากมิชชันนารีซึ่งครั้งหนึ่งเคยท้อแ แต่ว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยก็นำความชื่นชมยินดีมาให้ฉบับที่สองเป็นเรื่องของครอบครัวที่กำลังแตกแยกพระคำของพระเจ้าก็ได้ช่วยให้ครอบครัวนี้มีความสุขขึ้นมาได้และฉบับสุดท้ายเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีความขมขื่นใจกับตัวผมเองเขาได้รับอิทธิพลมาจากชายคนหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูนะครับแต่ว่าพระคำของพระเจ้าก็ทำให้ใจของเขานั้นชื่นชมยินดีนะครับมีผลดีต่อชีวิตและมีท่าทีที่ถูกต้องด้วยก็เหมือนกับข้อ12นี่ครับประชาชนที่ได้ยินแล้วก็กลับไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหารเปรมปรีกันเป็นที่ยิ่งครับเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้นข้อ13ครับณวันที่2หัวหน้าของตระกูลแห่งประชาชนทั้งปวงพร้อมกับบรรดาปุโรหิตและคนเลวีมหาเอสราธรรมาจารย์พร้อมกันเพื่อจะศึกษาถ้อยคำของธรรมบัญญัติการเริ่มต้นการศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าครับทำให้ผู้นำหลายคนเข้ามาหาเอสราในวันต่อมาเพื่อรับคำสอนอีกครับในระหว่างการประชุมศึกษาพระคัมภีร์ผมเองก็ไม่ค่อยรู้สึกประทับใจนะครับถ้ามีคนมาพูดว่าคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดีมากเลยเขาได้รับพระพรมากมายจริงๆจากการเรียนพระคัมภีร์ครับที่ผมบอกว่าไม่ประทับใจคือเมื่อเขาพูดอย่างนี้วันต่อมาคือวันจันทร์เขาก็ไม่มาครับก็เลยสงสัยว่าเขาจริงใจต่อสิ่งที่ได้พูดไปเมื่อวันอาทิตย์หรือไม่นะครับถ้าเราประทับใจมีประโยชน์ถ้าสำคัญวันต่อมาก็ควรมีผลสืบเนื่องต่อมาครับเหมือนกับข้อ13เนี่ยนะครับคือพวกหัวหน้าผู้นำเนี่ยก็มาหาท่านเอสราเพื่อจะมารับคำสอนอีกนะครับหลังจากที่วันก่อนนั้นได้สอนใหญ่เป็นครั้งหนึ่งแล้วครับข้อ14ถึง16ครับและเขาเขียนไว้ในธรรมบัญญัติว่าพระเจ้าได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่าประชาชนอิสราเอลควรจะอยู่เพิ่มระหว่างเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่7และเขาควรจะประกาศและปราบร้องในหัวเมืองทั้งปวงและในเยรูซาเล็มว่าจงออกไปที่ภูเขากิ่งต้นน้ำมันเขียวใบอินทผลัมและกิ่งไม้ใบดกอื่นเพื่อทำเพลิงดังที่ได้เขียนไว้ประชาชนจึงออกไปเอากิ่งไม้เหล่านั้นมาและทำเพลิงสำหรับตัวต่างอยู่บนหลังคาบ้านของตนและตามลานบ้านของตนและในลานพระนิเวศของพระเจ้าและในลานเมืองที่ประตูน้ำและในลานเมืองที่ประตูเอฟราฮิมจากข้อ14ถึง16นี้ครับเป็นภาพที่เราเห็นถึงงานเลี้ยงเฉลิมฉลองพระวิหารผู้ที่อยู่ในเพลิงครับคือคนที่จะได้เตือนชาวยิวทั้งหลายถึงความห่วงใยและการปกป้องของพระเจ้าที่นำอิสราเอลเดินทางออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์จนมาถึงแผ่นดินคานาอันเหมือนอย่างที่บอกมานะครับเรื่องราวในสมัยของเนฮามีเนี่ยได้มีการเปิดอ่านในธรรมบัญญัติแล้วก็เชื่อฟังพวกเขาได้ฟังถ้อยคำและทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาครับพี่น้องคริสเตียนครับสิ่งหนึ่งครับเมื่อเราได้อ่านและเรียนรู้พระคัมภีร์ก็คือว่าเราควรจะมีความชื่นชมยินดีหรือว่าเกิดความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเมื่อได้เรียนและอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแต่ว่าความชื่นชมยินดีนั้นจะจบลงโดยที่ไม่ได้เชื่อฟังและไม่ยอมทำตามในสิ่งที่เราอ่านไปไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องมีผลตามมาเป็นการเชื่อฟังและการกระทำตามในสิ่งที่เราได้รับจากการอ่านพระคัมภีร์ในบทต่อไปครับเราจะเห็นว่าผลที่ได้รับจากการอ่านพระคัมภีร์ครั้งสำคัญนี้นำมาถึงการฟื้นฟูครับนำมาถึงการฟื้นฟูเราจบบทที่8ครับต่อมาครับขึ้นบทที่9บทที่9กับบทที่10นี้ครับเนื้อหาหลักก็คือการอธิษฐานและการฟื้นฟูครับเนื้อหาหลักของบทที่9และบทที่10คือการอธิษฐานและการฟื้นฟูคุณผู้ฟังคงจะจำได้นะครับเมื่อเราได้ศึกษาในหนังสือเอสราผมได้บอกเกี่ยวกับหนังสือเนฮามีที่มีบทสำคัญอยู่ในบทที่9เนฮามีบทที่9และดาเนียลบทที่9เอสราบทที่9มีหัวข้อสำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูครับตอนนี้ครับให้เราได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความหมายของคำว่าฟื้นฟูค คำนี้เราได้ยินกันบ่อยในการประชุมฟื้นฟูที่จัดขึ้นตามที่ต่างๆและเราเองก็เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูในคริสตจักรหรือในคณะหรือหลายๆคริสตจักรหลายๆคณะฟื้นฟูกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่มีวิทยากรคือผู้รับใช้พระเจ้าจากต่างประเทศหรือในประเทศคำว่าฟื้นฟูเนี่ยเราได้ยินบ่อยและไปร่วมบ่อยครับแต่ว่าคำว่าฟื้นฟูเนี่ยมีคนเข้าใจผิดกันมากมายฟื้นฟูเนี่ยหมายถึงการที่ชีวิตกลับสดชื่นและเข้มแข็งและยังหมายถึงการมีจิตสำนึกจากชีวิตที่เคยไร้แบบไม่มีประโยชน์ไร้ค่านะครับแต่ว่ากลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นนั่นคือความหมายครับอาจารย์เปาโลก็พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ9ว่าพระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนอีกเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนและได้ทรงคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นนี่เป็นการใช้คำว่าฟื้นฟูอย่างถูกต้องครับเห็นได้ชัดว่าการใช้คำว่าฟื้นฟูของเรานั้นมีขอบเขตอยู่ในกลุ่มของคริสตชนหมายถึงการที่คริสตชนเนี่ยอยู่ในสภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่ตกต่ำห่างออกจากพลังการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูก็ถูกใช้เช่นนี้ในบทนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ด้วยและผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงทราบว่าคำนี้มีความหมายกว้างถึงคนที่เข้ามาหาพระคริสต์ด้วยนะครับแน่นอนทีเดียวครับคนคนหนึ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอีกคนหนึ่งเราไม่สามารถรับชัยชนะเหนือจิตใจได้ถ้าคนของพระเจ้าไม่มีการฟื้นฟูเลยในบทนี้เราจะได้เห็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูหลังจากที่มีการอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าการอ่านธรรมบัญญัติมีการอ่านกันในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลานั้นจะนานเท่าไหร่เนี่ยผมเองก็ไม่ทราบได้ว่านานเท่าไหร่นะครับท่านเอสราธรรมอาจารย์ได้อ่านบนธรรมาสน์ที่ประตูน้ำประชาชนได้ร้องไห้คร่ำครวญพวกเขาแสดงออกถึงความรู้สึกในการที่ได้ยินธรรมบัญญัติเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วมีผลเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงตามมาครับและนำไปสู่เรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเขาพวกเขาได้ระลึกว่านานเท่าไหร่แล้วนะครับที่เขาตกจากมาตรฐานที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ให้เขาเราอาจจะเห็นได้ในหนังสือเอสราว่ามีผลสำหรับตัวเขาเองด้วยนะครับเราควรทราบได้ว่าการฟื้นฟูนั้นจะไม่มีทางแยกออกจากพระวจนะของพระเจ้าได้การฟื้นฟูจะไม่มีทางแยกออกมาหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าไม่มีทางครับต้องเกี่ยวข้องกันมีผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงชื่อว่าดวายแอลมูดีบอกว่าการฟื้นฟูที่จะมาถึงหลังจากนี้จะเป็นการฟื้นฟูพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าวิธีการและสิ่งอื่นๆที่ไม่จำเป็นต่อการฟื้นฟูครับเอาละครับมาสังเกตว่าพระเจ้าทรงทำอย่างไรกับประชาชนที่อยู่ในพระธรรมเนหะมีในตอนนี้นะครับข้อ1ครับในวันที่24เดือนนี้ประชาชนอิสราเอลได้ชุมนุมกันถืออดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและเอาดินใส่ศีรษะและคนอิสราเอลได้แยกตนออกจากชนชาติต่างๆและยืนสารภาพบาปของตนและสารภาพกรรมชั่วแห่งบรรพบุรุษของเขาข้อนี้บอกว่าประชาชนสารภาพความผิดบาปทั้งบาปของตนเองและของบรรพบุรุษข้อ3และเขาลุกขึ้นในที่ของเขาและอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าของพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาอยู่3ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงเขาสารภาพและนมัสการพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นถึงความบาปของตนเองการอดอาหารการสวมเสื้อผ้ากระสอบการซัดขี้เถ้านะครับที่ปรากฏเนี่ยเป็นการแสดงถึงความจริงใจแล้วการสารภาพการสรรเสริญนมัสการก็ตามมาครับสมัยนี้ครับเรียกว่ามีสภาพของสังคมที่อาจจะหนักกว่าสมัยก่อนครับถ้า ประชาชนจะหันกลับมาหาพระวจนะของพระเจ้าก็จะต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่และก็เริ่มสารภาพว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทำให้พวกเขาต้องตกต่ำเสื่อมทรามไปและการสารภาพความบาปเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ต้องตามมาครับจะเป็นในคริสตจักรจะเป็นในที่ประชุมฟื้นฟูก็แล้วแต่ครับคุณผู้ฟังและผมเองก็ไม่อาจจะทำอะไรได้นะครับถ้าไม่มีการสารภาพบาปของเราเสียก่อนและถ้าเราไม่ได้รู้สึกจริงๆว่าเราเองเนี่ยมีบาปที่ต้องสารภาพมันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เกิดการฟื้นฟูตามมาครับครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้ามาสู่พระวจนะของพระเจ้าครับลูกหลานของอิสราเอลได้อ่านธรรมบัญญัติโดยใช้เวลา1ใน4ของวันจากข้อ3นี้นะครับจากนั้นพวกเขาก็ทำบางสิ่งบางอย่างตอบสนองสิ่งที่ได้อ่านคือพวกเขาสารภาพความผิดบาปคุณผู้ฟังจะไม่ดึงพระเจ้าให้มาอยู่ในระดับเดียวกับเราได้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่พยายามเอาพระเจ้ามาอยู่ในระดับเดียวกับเขาจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยสูงเกินกว่าและเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนสมบูรณ์แบบจนถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้ด้วยถ้าใครพูดได้นะครับบอกว่าทำได้ดูนะครับว่าเขาหลอกตัวเองหรือไม่ผมเองไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับแต่พระคัมภีร์เนี่ยได้พูดเอาไว้ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นในพระธรรม1ยอห์นบทที่89นะครับถ้าได้อ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าตัวเรานะครับเป็นคนบาปเมื่อเราได้สำนึกถึงเรื่องความผิดความบาปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการสารภาพความบาปของเราครับการสารภาพก็หมายถึงการยินยอมต่อพระคำหรือว่าพระวจนะของพระเจ้าการยินยอมนะต่อพระเจ้าโดยเฉพาะพระคำของพระองค์แทนการแก้ตัวและอ้างเหตุผลมาสนับสนุนมาเข้าข้างการกระทำของตนเองนะครับการสารภาพกำลังเรียกร้องให้เราทำหรือคิดในสิ่งที่เป็นความจริงอย่างที่เป็นนั่นคือความบาปเมื่อเราคิดอย่างนี้ครับเราก็จะสารภาพบาปของเราและพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงยกโทษให้เราพี่น้องคริสเตียนคงจำได้นะครับที่ห้องชั้นบนพระเยซูเนี่ยทรงล้างเท้าให้กับเราสาวกเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงทำอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เบื้องขวาของพระบิดาในสวรรค์พระองค์ชำระเราอยู่พี่น้องไม่สามารถเดินไปตามถนนโดยปราศจากจิตใจที่สะอาดหรือสายตาที่มองเห็นนะสะอาดไม่มีฝุ่นหรือหูที่ปกติได้นะครับถ้าไม่ได้รับการชำระแม้บางทีเท้าหรือมือไม่สะอาดด้วยเหตุนี้เราต้องเข้ามาสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าหลังจากงานเลี้ยงปัสกาพระเยซูก็มาที่งานเลี้ยงแล้วก็เริ่มล้างเท้าให้กับเหล่าสาวกในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ8พระเยซูตรัสตอบกับว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ครับหมายถึงการชำระในสิ่งที่อยู่ในใจเรามีคนมากมายพยายามที่จะทำงานของพระเจ้าแต่ไม่ได้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ได้เดินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกให้เดินเอาไว้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ6ถึง7นะครับถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมิสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ว่าเราเดินทำอะไรไปไหนสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีผลยังไงและเราสารภาพบาปของเราด้วยการสำรวจตัวเราเองหรือไม่โดยไม่เข้าข้างไม่ยกเหตุผลมาเข้าข้างตนเองถ้าเราไม่ชำระล้างตัวให้บริสุทธิ์พระเจ้าก็จะไม่มีส่วนเราจะไม่ได้เข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับจากพระธรรมตอนนี้ชาวอิสราเอลใช้เวลา1ใน4ของวันในการอ่านธรรมบัญญัติและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันเพื่อสารภาพความผิดบาปของเขาต่อพระเจ้าคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้มีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจัดเสนอขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับThank you.
สู่ประเสริฐลองมาลองชิมดูแล้วท่านจะรู้ว่าพระเยซูประเสริฐข่าวประเสริฐของพระเยซูมาลองชิมดูแล้วจะติดใจพระองค์ท่านทรงยอมตายพระองค์ท่านทรงยอมตายให้เราเปิดใจรับพระเยซูลองมาลองชิมดูแล้วท่านจะรู้ว่าพระเยซูประเสริฐลองมาลองชิมดูแล้วท่านจะรู้ว่าพระเยซูประเสริฐพระเยซูประเสริฐลองมาลองชิมดูแล้วท่านจะรู้ว่าพระเยซูประเสริฐความรักของพระเยซูมาลองชิมดูแล้วจะสุขสันต์พระเจ้ามีฤทธานันพระเจ้าพระเยซูประเสริฐลองมาลองชิมดูแล้วท่านจะรู้ว่าพระเยซู